Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա ձյուրպասով ռադիո սմայելեբո, Թբիլիսիս ծրոյիտ շուաղամիս 12 սաղացը, պիրդապիր եթերշի դաբրումդա ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կոբա Լիկլիկաձե հեմոգեսալմե բիտտա, գադացեմաս տրադիցիոնալ ախալի ամբեմիս գամոշոբիտ դավիզգեպտ։ Սաբեզնեջի մողտա շետակ էբա դեմոնստրանտ էպսա դա պոլիցի էլ էպ շորիս։ Իտալի սախալմա պրեմիեր մինիստմա պարլամենտ ծարուտգինա էկոնոմիկուրի պրոգրամա։ Եվրո պարլամենտմա դա ամտկիցա ռեզոլուցիա սակարթելու շեսախեպեստա սխո ախալի ամբավ եխլավուպրով դացույլեպիտ։ Աթենշի աթասովիտ ադամիանմա մի ուղոմ ունացիլուբա խովեց լիուր ստուդենտ ուր ակցիաշի, ակցիակը դայիզարդա շետակե բաշի պարլամենտի շենու բաստանսադած նիղբիան մա ախլգած դեմա ահալ էբադի խոմբարեբիս ծոլա դավուծքես պոլիցիաստ։ Ակավես սամուցամդե ադամիանի ստոյպշի, առապերիան ատկամի դաշավելուլթա շեսախեպ, պոլիցի շեպասեպիտ ոզդարվ ատասամդե ադամիանի մոնացլիով դա ակցիաշիր, ումլիս պոնսացքմիս մոմչիրնեով բիսոմը բիտ կամուծրով ուլյուկ մաղոպիլեպած։ Իտալիս ախալի պրեմիեր մինիստրիս Մարիո Մոնտիս կանցխադեպիտ միսի մթարուբա կանախործիելևս մոմչիրնեովիս պրոգրամաս դաբալանսեբուլս էկոնոմիկուրի զրդիթա դա սամարտլիանովիտ։ Մոնտիմ սենած ծարուտգինա գեգմարոմելես Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս պրեզնենտ բարակ օբամաս կանցխադեպիտ բյուջետի շեմցրեպիս մի ուխեդավատ իզգդեպա շերտեպուլի շտատեպիս Սամխեդրո ծալեպի ազիացքնարի օկիանիս ռեգիոնշի, օբամամ ամշինարսիս կանցխադեպա
We will allocate the resources necessary to
Մոմავლისათვის გეგმისა და ბიუჯეტის მომზადებისას გავითვალისწინებთ საკმარის რესურსებს რეგიონში ძლიერი სამხედრო წარმომადგენლობის შესანარჩუნებლად. შეერთებული შტატები არის წარმოდგენილი წყნარი ოკეანის რეგიონში და ჩვენ ვაპირებთ აქ დარჩენას. ჩვენ უკვე ვახდენთ აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ამერიკის თავდაცვის მოდერნიზებას. ის უფრო ფართოდ იქნება გავრცელებული, შენარჩუნდება ძლიერი წარმომადგენლობა იაპონიაში და კორეის ნახევარკუნძულზე და გაძლიერდება წარმომადგენლობა გამოდგენილობა სამხრეთ აღმოსავლეთ
აზიაში.
შეერთებულმა შტატებმა და ავსტრალიამ გუშინ გამოაცხადეს, რომ შეთანხმდნენ ჩრდილოეთ ავსტრალიაში 2500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის განთავსებაზე. ეს ნაბიჯი ბევრს მიაჩნია მცდელობად დაუპირისპირდნენ რეგიონში ჩინეთის მზარდ გავლენას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Կանոգծուպտ ախալիան ենպիս գամուշրբաս։ Հուսատի սագարյով սակմետա մինիստրիս Սերգեի լավրովի շեպասեպիտ կրիիսի Սիրիաշի սուլուպրո եմսկավուսեպա Սամուկալակո օմս մաշեմ դեկրած դեզերտ իրեմմա թավդասխամուածխույս Կայրոս բիրթուլի սագենտոս խեմձուանելիս իյուկիա ամանոս կանցխադեպիտ մասուրս իրանշի գաղգզանուս մաղալի ռանգիս տելեգացիա իրանից բիրթուլ պրոգրամազի ամ սագենտոս բոլու անգարիշի շեսախեպ մոսալապարակեպլատ։ Սնովեմի Սակարթելոդան, Եվրոպարլամենտմա դղես դամտկիցա ռեզոլուցիա, ռոմեշի Սակարթելոս օկուպիրեբուլ տերիտորիեբա դարիս աղիարեբուլի Սամխեթ Օսետի դա Աբխազետի, Եվրոպարլամենտիս մեր դամտկիցեբուլ ռեզոլուց Իստորիուլի դա իկվ է կանացխադարում Հուսի դիպլոմատեպիս պուլիս չեմոդնեպիտ ծանցալի թերմսոպլիոշի Սակարթելոս ռեգիոնեպիս աղիարեպիսատույս կրախիտ տամթարդա։
Ես արիս ծարմոուդգենելի դարտխմա իմ Սակրոլ գեգմեպսը ռոմեց մատ կոնատ, ախլա մատ չէ ուլիաց ադացունդատ իարոն, ես դոկումենտի արիս չվենի պասպորտի, ռով վերրաստրոս վերգան խործեդավ իմիս լեգալիզեպա, ռիսի լեգալիզեպա դականոլիվ է Սարդ
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტის რეზოლუციის თაობაზე ჩვენ გადაცემისველობაში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. თუ ქართულ ბანკის მესვეურები პოლიტიკას არ გაემიჯნებიან და იქ წესრიგს არ დაამყარებენ, ამ წესრიგის დამყარება საკუთარ თავზე ეროვნული ბანკი აიღებს. ამის შესახებ განაცხადა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელ სტომაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ.
ქართულ ბანკმა უნდა შეასრულოს საქმიანობა დაკისრებული კომერციული ბანკების შესახებ განმარტოთ. ამ შემთხვევაში მე პირადად ვარ გარანტირო, რომ ეროვნული ბანკის ხარდაჭერა ქართულ ბანკს ექნება. მაგრამ თუ ამ წესრიგს არ დაამყარებენ ბანკის მესვეურნები ბანკში, ამ წესრიგს დაამყარებს ეროვნული ბანკი.
განცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, თუმცა მას არ მიუწია შეფასება ქართულ ბანკის ინკასაციის მანქანის კონფისკაციაზე, რასაც ბიზნეს ივანიშვილმა და მისმა პოლიტიკურმა პარტნიორებმა ხელისუფლების მხრიდან კერძო ბანკის განადგურებისათვის მიმართული საშიში ქმედება უწოდეს. თავად ბიზნესმენი ბიზნეს ივანიშვილი კი საკუთარ რეზიდენციაში შეხვდა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს. ივანიშვილმა გამოთქვა იმედი, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობის გამო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იძულებული გახდება მას საქართველოს მოქალაქეობა აღუდგინოს. ამ პრესკონფერენციის თაობაზეც ჩვენ გადაცემისველობაში ვისაუბრებთ. და ბოლო ინფორმაცია: საქართველოს ეროვნულ უშიშროებაში დომინირებს რუსეთის ფაქტორი და ეს არის ქვეყნის ძირითადი გამოწვევა. ამის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ ეკონომისტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე სასტუმრო ედისონში განაცხადა. ბოკერია ვარაუდობს, რომ რუსეთ საქართველოს შორის დიდი მასშტაბის კონფლიქტის ალბათობა დაბალია, თუმცა ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით არანაირი პროგრესი არ არის. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ შუაღამის 12:07 და თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად თემებზე და სიუჟეტებზე, თუმცა მანამდე მოკლე ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პირველი სიუჟეტი შეეხება რეზოლუციას საქართველოს შესახებ, რომელიც ევროკავშირის საპარლამენტო ასამბლეაში მომზადდა და სადაც დეოკუპაციაში მხარდაჭერის გარდა არის შეხსენება დემოკრატიული ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით.
შესწორების თავდაპირველ ტექსტში, რომლის მოძებნად შესაძლებელია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პირდაპირ იყო ნახსენები პოლიტიკაში მოსვლის მსურველი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი.
საქართველოში საარჩევნო სიების დადგენას ოპოზიციის წარმომადგენელი უხელმძღვანელებს, თუმცა ოპოზიციის მეორე ნაწილი მაინც სკეპტიკურადაა განწყობილი.
შეიძლება ცოტათი გაუმჯობესდეს სიები. მათ რომ ეს აუცილებლად იქნება კარგი და ზუსტი სიები, ამის ხო ნამდვილად არ შეგვიძლია.
მომავალ არჩევნებს შეეხება ჩვენი კიდევ ერთი სიუჟეტი, თუმცა ამჯერად სამოქალაქო სექტორის მიერ დაარსებულ კოალიციაზე გავამახვილებთ და მის მიზნებზე ყურადღებას.
ჩვენ მივხვდით, რომ არის აუცილებლობა იმის, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ ჩვენი ყველა რესურსი იმისათვის, რათა მოხდეს ერთიანი კოორდინაცია.
გადაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირი ხილავი ფარდა. აი მოკლე ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, 527 ხმით 23-ის წინააღმდეგ ევროპარლამენტმა 17 ნოემბერს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი აღიარებულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ამასთან ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში დიდი ყურადღება ეთმობა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობას, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, მედიის თავისუფლებას და კონსტრუქციულ მიდგომებს ოპოზიციასთან. თუმცა სწორედ ამ კონტექსტში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ავსტრიელი ევროპარლამენტარის შესწორებამ, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილი იყო მოხსენიებული. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
თავდაპირველად თქვათ, რომ ევროპარლამენტის ახალი რეზოლუცია პოლონელი დეპუტატის, ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის წარმომადგენლის ლიზეკ შიშტოფის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა, ხოლო ეს ანგარიში მომზადდა ასოცირების შეთანხმების გარშემო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების შეფასების კონტექსტში. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ თითქმის ერთხმად დამტკიცებული ანგარიში ევროპარლამენტის 16 ნოემბრის ხდომაზე კოლეგებს თავად ავტორმა ლიზეკ შიშტოფმა წარუდგინა და იქვე ისიც განმარტა, რომ რეზოლუციის პროექტში ასახული საკითხები კავშირშია საქართველოს სახელმწიფოს დღევანდელ ფუნქციონირებასთან და რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის შედეგებთან. ლიზე კშიშტოფი და მისი თანამოაზრეები მიიჩნევენ, რომ ათასობით რუსი ჯარისკაცის ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი სახელი უნდა დაერქვას.
Окрещение, которое называется оккупация.
ჩვენ ამას მივიჩნევთ ოკუპაციად და ვთვლით, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში არსებული მდგომარეობა აღიარებული უნდა იქნას ოკუპაციად. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია და ეს არის ამ ანგარიშის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფაქტი.
Политичный выникающий из этого рапорта.
მართალია, ტერმინმა ოკუპაცია მანამდეც რამდენჯერმე იჩინა თავი ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ გარკვეულ დოკუმენტებში, მაგრამ 17 ნოემბრის რეზოლუციაში ხვდებით უფრო პირდაპირ ფორმულირებას. აღიარებული იქნა საქართველოს რეგიონები აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. გარდა ამისა, რეზოლუცია მაგალითად მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს საქართველოს ოკუპაცია, გააუქმოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება, უპირობოდ შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი გეგმის მოთხოვნები და უზრუნველყოს ევროპელი მეთვალყურეების შეშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს დევნილებისა და ლტოლვილების ღირსეულ დაბრუნებას საკუთარ სახლებში და ხაზს უსვამს ძალადობრივი დემოგრაფიული ცვლილებების მიუღებლობას. ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს სამხრივ სამშვიდობო ინიციატივას ძალის გამოყენებლობის თაობაზე და მოუწოდებს რუსეთს საპასუხო ნაბიჯის გადადგმისკენ. პარალელურად ევროპარლამენტი აუცილებლად მიიჩნევს დიალოგს რუსეთსა და საქართველოს შორის საუბარია უპირობო პირდაპირ დიალოგზე, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში დაშვებულია მედიატორების დახმარებაც, თუმცა არა ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატის ჩანაცვლების გზით. რეზოლუციაში ასევე აღნიშნულია, რომ უნდა გაძლიერდეს ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართი და უნდა გაგრძელდეს აქტიური მონაწილეობა კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. ევროპარლამენტის 17 ნოემბრის ხდომას დიდი მედებს უკავშირებდა თბილისი და ეს მიხაილ სააკაშვილმაც აღნიშნა 16 ნოემბერს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კეტრი ნეშტონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზეც.
ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუცია. ძალიან დიდი მეპატა გელვა არის ამ რეზოლუციის გარშემო, მე ვიცი, ჩვენ ყოველდღე დღეს ყველა ველოდები, თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანია, მიიღეთ სწორეს რეზოლუცია ფარდაჭერას, და იქნება სწორი ის, რასაც ლოგიკა და საპირისპირო და რეალობა ევროპული ინტერესებისგან მოიხსნა.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და რეზოლუციის მნიშვნელობას ხაზი მხოლოდ ტერმინ ოკუპაციის დამკვიდრების კონტექსში გაუსვა. თუმცა ოკუპაციის პრობლემის დაძლევის პარალელურად საქართველოს აუცილებლად მოეთხოვება შემდგომი დემოკრატიული განვითარება და ეს კარგად ჩანს ევროპარლამენტის 17 ნოემბრის რეზოლუციაშიც. ტექსში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების და კერძოდ ომბუდსმენის ოფისის მხარდაჭერასთან მიმართებით. წარმატებებს შორის ასევე აღნიშნება კორუფციას ბრძოლა, ეკონომიკური რეფორმები, კრიმინალთან ბრძოლა და სასამართლო რეფორმები, თუმცა სასამართლო სისტემის რეფორმირება და მისი გათავისუფლება რეზოლუციის მიხედვით კვლავ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად საქართველოსთვის. აქვეა მოწოდება საქართველოს მთავრობისადმი, რომ ხელი შეუწყოს თავისუფალ მედიას გამოხატვის თავისუფლებას და მედია პლურალიზმს. რეზოლუციის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებას ასევე მოეთხოვება უფრო აქტიური და კონსტრუქციული დიალოგი აწარმოოს ოპოზიციურ ფლანგთან და უზრუნველყოს თანაბარი დემოკრატიული გარემო. სწორედ პოლიტიკური ოპონენტებისადმი სამართლიანი მიდგომის ხაზგასმას ცდილობდა ავსტრიელი დეპუტატი ჰანე სვობოდა, როდესაც მან კოლეგებს წარუდგინა რეზოლუციის ტექსტში შესატანი შესწორება ნომრი 5. შესწორების თავდაპირველ ტექსტში, რომლის მოძებნა შესაძლებელია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პირდაპირ იყო ნახსენები პოლიტიკაში მოსვლის მსურველი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. ევროპარლამენტის შეშფოთებას გამოთქვამს ქართველი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმების ფაქტის გამო, მას შემდეგ რაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით მან გამოაცხადა გეგმები პოლიტიკური პარტიის შექმნის თაობაზე. მკითხულობთ შესწორების თავდაპირველ ვარიანტში. დაძაბულობისა და გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით შესწორების თავდაპირველი ტექსტიდან ბიძინა ივანიშვილის გვარს რომ ამოიღებდნენ, ამის შესახებ ჰანე სვობოდამ 16 ნოემბერში ატყობინა რადიო თავისუფლებას, ხოლო 17 ნოემბერს მან კოლეგებს ზეპირად მოახსენა მეხუთე შესწორების შეცვლილი ვარიანტი.
Calls on the Georgian authorities to refrain from using
მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას თავი აარიდოს არაპროპორციულ პოლიტიკურ წნეხს მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. შეახსენებს, რომ კონკრეტული და ეფექტიანი მრავალპარტიული სისტემა აუცილებელია დემოკრატიული კონსოლიდაციისათვის საქართველოში.
თუმცა ავსტრიელ დეპუტატს კოლეგებმა არც ეს ვარიანტი მოუწონეს და ევროპარლამენტის ხდომათა დარბაზში ხანმოკლე ხმაურიც კი ატყდა. შედეგად ისევ და ისევ დამატებითი გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით ჰანე სვობოდამ გააუქმა შესწორება ნომრი 5 და შესაბამისად ის აღარ დაეკვემდებარა კენჭისყრის პროცედურას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი, თბილისის დროით 12 საათი და 15 წუთია. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ პრესკონფერენციაში გამართა პრესკონფერენცია რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისათვის. ბიძინა ივანიშვილმა თავდაპირველად განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობის გამო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იძულებული გახდება მას საქართველოს მოქალაქეობა აღუდგინოს. ივანიშვილის თქმით, მისი ადვოკატები აპირებენ რამდენიმე დღეში, უახლოეს დღეებში, შესაბამისი განცხადებით მიმართონ საქართველოს პრეზიდენტს მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე.
დღეს არა ხვა ვაპირებთ შეტანას, მაქსიმუმ იმ კვირაში, თქვათ, ეს პროცედურულია თხოვნაზე აღდგენის შესახებ. მას აქვს მაქსიმალურად 3 თვე. მე მგონი რომ ჩვენ ვაიძულებთ მას დაბრუნდეს კანონის სივრცეში და დააბრუნოს მოქალაქეობა. და თუ არა, მე გასმენებ, რომ ეს 1-2% შეიძლება შეცვალოს მდგომარეობა რეალურად. ჩვენ ჩამოაყალიბებთ ვარდიას, ჩემი გუნდი ჩამოაყალიბებს ვარდიას, იქ იქნება ცენტრი, ჩვენ ხავს უკვე მე გავაკეთე უკვე რეაგირება, რომ ეყოლება პარტნიორები პოლიტიკური ოპოზიციიდან და შევძლებთ პოლიტიკური სპექტრის მაქსიმალურად კონსოლიდაციას და კაცო მოსახლეობასაც კარგად ვაჩვენებთ სად და როგორ და ვის უნდა მისი ხმა შედეგს მაინც მიიღებთ.
ბიძინა ივანიშვილმა იქვე ისაუბრა საქართველოს ხელისუფლების, როგორც თვითონ თქვა, კიდევ ერთ შესაძლო სცენარზე, რაც საქართველოდან ბიზნესმენის გაძევებასაც ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა იქვე ხაზგასმით განაცხადა, ხელისუფლების ასეთი მცდელობაც ვერ შეცვლის მისი და მისი პოლიტიკური გუნდის გეგმებს.
კიდევ მესამე გეგმა და ძალიან წუხამ და მეკითხებიან ხშირად, რომ შეიძლება დეპორტაციას განახორციელოს, არც ეს არაფერს არ მისცემს. არაფერ ვერ აღწევდით. ყოველ შემთხვევაში ქართული მოსახლეობა აღარ დაიბნევა. ის რაც ძირითადად გასაკეთებელი იყო, თქვათ, ჩაისახა, გაჩნდა, ნება იმედი და სადა მიკითხებს ყველა მხრიდან მოახერხებდნენ, საზოგადოებიდანაც, აკედემიანაც, ჯერმას ვერ შეძლებს ვერც მეორეს, მაგრამ ყველა ვარიანტი არის გასულა, რომ მოხდება არჩევნებში ვერ გამარჯვეს სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, გამარჯვეს რეალური ოპოზიცია, გამარჯვეს ჩვენ თანაგუნდელებთან შექმნილი პარტია, თუ მე არ ვიქნები, ყველაფერი მაინც განხორციელდება ისე, როგორც უნდა მოხდეს.
რეგიონული ჟურნალისტებისათვის გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც დაახლოებით საათნახევარს გრძელდებოდა, ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა მისი ფონდის მიერ გაწეულ საქველმოქმედო პროექტებზე, სამომავლო რეფორმებზე, საპენსიო, სამედიცინო, რეგიონულ და მუნიციპალური განვითარების საკითხებზე და ყურადღება გაამახვილა საქართველოს დასავლური გეზის დასავლური არჩევანის, როგორც თავად განაცხადა, უალტერნატივობაზე.
ჩვენი ბედია პროდასავლური მიმართულება დღეს და ვერც მე, ვერც ჩვენი გუნდი და ვერავინ ვერ შეახერხებს, ვერ მოახერხებს ამის შეცვლას და არც ვაპირებთ. ეს ჩვენი ბედია, მაგრამ აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ბედია დღეს ვიყოთ რუსეთის მეზობელი და ამასაც, ამის შეცვლასაც დღეს ვერავინ ვერ მოახერხებს და ჩვენ უნდა მოახერხოთ ჩვენს ახლო და ყველაზე დიდ მეზობელთან ურთიერთობები დავალაგოთ. აი ესაა პროდასავლურობა ჩვენი ბედია, რუსეთთან საზღვარი ჩვენი ბედია, ჩვენ ორიოს გამოყენება უნდა მოახერხოთ და სწორგზით უნდა განვითარდეთ.
განცხადა ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ ეწვია მწერალ ჭაბუა ამირეჯიბს და მას დაბადების 99 წლისთავი მიულოცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი, მე გადავდივართ საარჩევნო თემატიკაზე. დღეს საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიას პირველად ჩაუდგა სათავეში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ეს გახლავთ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე. სწორედ იგი უხელმძღვანელებს კომისიას, რომელიც გადაამოწმებს საარჩევნო სიებს. მისი მოადგილე კი ნაციონალური მმართველი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იქნება, ხოლო კომისიის მდივანი კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ასეთი შემადგენლობით დაკომპლექტებული კომისია 2012 წლის 1 ივლისამდე საარჩევნო სიის ფორმირებას დაასრულებს. კომისიის გარეთ არსებული ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კომისიის მუშაობის უშედეგო დასასრულზე საუბრობს, თუ რატომ ამის თაობაზე უფრო ზუსტად გეტყვის ნინო ხარაძე.
საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის პირველ სავესხდომაზე, მას შემდეგ რაც თავმჯდომარე მისი მოადგილე და კომისიის მდივანი აირჩა, გაჩნდა კითხვა არაბედიელი სიას, რომელსაც კომისია დადებს დაახლოებით 8 თვიანი მუშაობის შედეგად. ეს კითხვა განსაკუთრებით აქტუალურია კახა კახიშვილისთვის. ის არის თავმჯდომარე კომისიაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციისა არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი. კახა კახიშვილის სიტყვით, კომისიამ საარჩევნო სიები 2012 წლის 1 ივლისისთვის უნდა დადოს. არჩევნები 2012 წლის ოქტომბერში ტარდება. სწორედ ამიტომ ის ვერ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ რა ბედიელი სიას ამ სამთვიან მონაკვეთში.
ყოველთვის მევსვავდი ამ კითხვას, რომ ამ სამთვიანი მონაკვეთში სად იქნება სია, ვის ექნება ეს სია და ვინ იქნება ამ სიის პასუხისმგებელი. იმიტომ რომ სამი თვე ძალიან დიდი მონაკვეთია იმისთვის, რომ სიაში განხორციელდეს ისეთი სახის სულელებები, რომელიც ფაქტობრივად შეცვლის მთლიან მონაცემთა ბაზას.
კახა კახიშვილის ამ კითხვაზე პასუხი აქვს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს. ის დღეს საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის პირველ სხდომას ესწრებოდა. ის ამბობს, რომ სია ცესკოს გადაეცემა, თუმცა მასზე მონიტორინგს ისევ კომისია გასწევს.
რაც შეეხება იმ პერიოდს, როდესაც დაასრულებს სიაზე მუშაობას ეს კომისია, ვიდრე ჩატარდება არჩევნები აი ამ შუალედში, რა თქმა უნდა კომისიას ექნება მონიტორინგის ფუნქცია ყველა იმ ცვლილებაზე, რომელიც ცესკოს მეშვეობით შეიძლება შევიდეს ამ სიაში. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, საარჩევნო კოდექსთან ერთად, რომელიც განხილვაც მოხდება დეკემბერში, განიხილება ზოგადად საკითხი, რომ სიების შექმნა მომავალშიც იყოს იგივე პრინციპზე, შესაბამისად ამ ტიპის სხვა კომისია იყოს მუდმივმოქმედი და აქედან გამომდინარე მას გადაეცეს სრულად ამ სიების ფორმირების საკითხი.
თავად კომისიის ახლად არჩეული თავმჯდომარე მამოკა კაციტაძე ირწმუნება, რომ ცესკოს სიებთან მარტოს არ დატოვებს და აქტიურად იმუშავებს მასთან ერთად. კომისიის მუშაობის შედეგად კი მამოკა კაციტაძის განცხადებით იდეალური არა, მაგრამ სარწმუნო და ძალიან კარგი სია დაიდება.
მე მაქვს სურვილი, მე მაქვს მიზანი და მე მაქვს თუგნებავთ ამბიცია, რომ საქართველოში ამორჩეულთ ერთიანი სია იყოს კარგი სია მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის.
კომისიაში შემავალი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გიორგი გოგნიაშვილი სიების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს, თუმცა დასთენს, რომ კომისიის მუშაობას ხელისუფლებამ არ უნდა შეუშალოს ხელი.
ეხლა ჯერი არის ხელისუფლებაზე, ხელისუფლება რამდენად შეგვიწყობს ხელს, რათა ჩვენი უფლებამოსილება მთლიანად განვახორციელოთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხელი შეშლა არ გვექნა, ფორმატი ამის საშუალებას იძლევა. დანარჩენი გამოჩნდება უშუალოდ მუშაობის დროს.
კომისიის ქმედუნარიანობაში ეჭვიეპარება მასში არშემავალი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელ სირაკლი ჩიქოვანს. ის კომისიას უშედეგობისთვის განწირულს უწოდებს, ვინაიდან მისი შეფასებით კომისია სიის სიზუსტეზე პასუხისმგებელი ვერ იქნება.
ხოდა მხოლოდ მორიგი არჩევნების წინ ჩატარებული გარკვეული ვარჯიშია, რომლითაც სხვადასხვა პარტიები ასაქმებენ საკუთარ აქტივს და რეალურად საარჩევნო სიების სისტორებზე მათ გამოსწორებას ისინი ვერ ახდენენ.
ირაკლი ჩიქოვანის მსგავსად კომისიის მუშაობის შედეგის წარმატებას ეჭქვეშ აყენებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე. ის ამბობს, რომ შეიძლება კომისიამ სიის მხოლოდ მცირედ გაუმჯობესება შეძლოს.
გარანტია იმისა, რომ ამ კომისიის მუშაობის შედეგად ჩვენ მივიღებთ სუფთა სიებს, უბრალოდ არ არსებობს და ვერც იარსებებს. შეიძლება ცოტათი გაუმჯობესდეს სიები. მათ რომ ეს აუცილებლად იქნება კარგი და ზუსტი სიები, ამის თქვა ნამდვილად არ შემიცვლია.
საარჩევნო სიის გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის მომდევნო სხდომა 21 ოქტომბერს უნდა გაიმართოს. სანამ კომისიას სხდომების გამართვისთვის საკუთარი ფართი ექნება, ის ცესკოში ჩატარდება. დღევანდელ 17 ოქტომბრის სხდომაზე კომისიის დებულების ტექსტზე მომუშავე ჯგუფიც შეიქმნა, რომელიც ორშაბათამდე აქტიურად იმუშავებს. მხოლოდ დებულების შექმნის შემდეგ დაიწყებს კომისია აქტიურ საქმიანობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კვლავ საარჩევნო თემატიკით განვაგრძობთ. პოლიტიკური პარტიების გარდა 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამადიდებელი შუშით დააკვირდებიან. 17 ნოემბერს სხვადასხვა სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კოალიცია ჩამოაყალიბეს სახელწოდებით არჩევნის თავისუფლებისათვის და ამ სახელწოდებიდან გამომდინარეობს კიდეც კოალიციის მთავარი მიზანი. სამართლიანი საარჩევნო გარემოს ფორმირებაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა. კოალიციის დამფუძნებლები აცხადებენ, რომ არჩევნების ჩატარება მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ გაერთიანებული რესურსებით გეგმავენ საარჩევნო პროცესებზე სამოქალაქო კონტროლის დაწესებას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მედია და მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, საარჩევნო სისტემა, ეთნიკური უმცირესობები, თვითმმართველობა, ადამიანის უფლებები, ფინანსები და ეკონომიკა ძალიან ზოგადად ეს არის სფეროები, რომელშიც კოალიციაში არჩევნის თავისუფლებისათვის შემოვალი ორგანიზაციები წლებია მუშაობენ. ოღონდ აქამდე ყველა დამოუკიდებლად. დღეიდან ეს რესურსი ერთადერთი მიზნით ერთიანდება, ჩატარდეს ქვეყანაში არჩევნები სამართლიანად და ამ პროცესში მაქსიმალურად აქტიურად ჩაერთოს მთელი საზოგადოება. კოალიციის წევრები ერთხმად აცხადებენ, რომ ცალ-ცალკე მუშაობამ შედეგი არ მოიტანა და ისინი ყველა საკითხზე ერთობლივ მონიტორინგს განახორციელებენ. კოალიციაში მედია ექსპერტის ზვიად ქორიძისა და საარჩევნო საკითხებში ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის გარდა რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთიანდება. ესენია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი კოტე კანდელაკი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი უჩანანოაშვილი, საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი ია მამალაძე, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი გიორგი ხოციშვილი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი დავით ნარმანია, საქართველოს მედია კლუბი მაგდა პოპიაშვილი, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო განათლების რესურს ცენტრი მურმან ბატარაია.
ჩვენ არ გვინდა მივანტოთ ეს პროცესები მხოლოდ პოლიტიკურ ძალებს და პოლიტიკურ პარტიებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა თქვას თავისი სიტყვა აქამდე და წინა არჩევნების დროს გამოჩნდა, რომ ჩვენ ყველა ვიყავით რეალურად დაქსაქსულები. ჩვენ მივხვდით, რომ არის აუცილებლობა იმის, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ ჩვენი ყველა რესურსი იმისათვის, რათა მოხდეს ერთიანი კოორდინაცია.
ამობს უჩანანოაშვილი. ერთ-ერთი უმთავრესი სფერო, რომლის მონიტორინგსაც კოალიცია გეგმავს არჩევნებამდე, არჩევნების დღეს და მას შემდეგაც, მედია იქნება. ზვიად ქორიძეს მოგუსმინოთ.
უთანასწორო საარჩევნო გარემოს ხაზს უსვამს ის, რომ მხოლოდ მთავრობისთვის, საჯარო უწყებებისთვის არის დღეს უმთავრესად ხელმისაწვდომი საერთო ეროვნული მაუწყებლები. ჩვენ გვინდა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივებით, სწორედ საზოგადოების მეტი ჩართულობით შეძლოთ ის, რომ ეს მედია გარემო იყოს ხელმისაწვდომი.
ამ პროცესში კოალიცია საკუთარ ადამიანურ რესურსს და გამოცდილებას შეაშველებს ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი. დავით ნარმანიას ორი კონკრეტული გეგმა აქვს.
პირველი ეს იქნება საარჩევნო წლის ფინანსური ნაკადების ანალიზი და მეორე ეს არის ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი.
ანგარიშებისა და ბიულეტენების დარიგება მოსახლეობისათვის, პრესკონფერენციების შეხვედრები, აქტიურობა სოციალურ ქსელებში. კოალიციის მიერ წამოყენებული კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იქნება. ორგანიზაციების ხელთარსებული ინფორმაცია, წლების გამოცდილება და მიღწეული წარმატებები ერთიანდება. სწორედ ამის გათვალისწინებით ზვიად ქორიძე იმედს გამოთქვამს, რომ თუმთელი საარჩევნო ციკლის განმავლობაში კოალიცია შეძლებს მიხვეს დასახულ გეგმას და გაუძლებს ყველა გამოწვევას, ეს იქნება სერიოზული პრეცედენტი ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიაში.
მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი, თქვენს მენ შუაღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12:27. ახლა მოისმინეთ ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში აწარმოებს არასამთავრობო ორგანიზაცია სოროსის ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს, ასე ქვია მას ოფიციალურად, აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე. თავდაპირველად დღის ეს რიგშია სირია. მაროკოში რაბატში გაემართა არაბული ლიგის ქვეყნების შეხვედრა, რომელზეც სირიის მთავრობას სამდღიანი ვადა მისცეს, რათა შეწყვიტოს ძალადობა საპროტესტო მოძრაობის მონაწილეთა წინააღმდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სირიას სანქციები ემუქრება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
არაბული ლიგის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ოთხშაბათის შეხვედრაზე, რომელსაც სირიის წარმომადგენელი არ ესწრებოდა ორგანიზაციაში მისი წევრობის შეჩერების გამო, სამი დღე მისცეს დამასკოს, რათა ძალადობა შეწყვიტოს. გარდა ამისა, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოთხოვეს, შეუშვას ქვეყანაში მეთვალყურეები, რომლებიც ადგილზე უნდა გაეცნონ ვითარებას. სირიის რეჟიმის მხრივ თანამშრომლობაზე უარეს თქმის შემთხვევაში ლიგა სანქციებით ემუქრება ამ ქვეყანას. კატარის პრემიერ-მინისტრმა შეიხმა ჰამ Ahmad bin Jassem Al Thanim პრეს კონფერენციაზე შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ არაბული ქვეყნების მოთმინების ფიალა სწრაფად ივსება. მისივე განცხადებით, არაბული დიპლომატია სირიის მიმართ სრულდება.
ان يقتل الناس بالشكل
الذي აღგვიძლიათ შვიდათ უყუროთ ჩარევის გარეშე როგორ ხოცავენ ხალხს თქვა მან ამიტომ მივიღეთ ეს რთული გადაწყვეტილება რადგან პასუხისმგებელი ვართ ჩვენი ძმების სისხლის ყრა შეწყდეს ალთანიმ სანქციებზეც ილაპარაკა და როგორც ხუთშაბათს გავრცელდა ცნობა ექსპერტები ამზადებენ წინადადებებს რასახის სასჯელი დაუწესონ სირიას თუ არ ითანამშრომლებს 22 წევრიანმა ლიგამ ისიც განაცხადა რომ ის მიმართავს ზომებს დაიცვას სამოქალაქო პირები თუმცა გაუსვა, რომ ყოველგვარი უცხო ინტერვენციის წინააღმდეგია. არაბულმა ლიგამ 12 ნოემბერს შეუჩერა თავის რიგებში წევრობა სირიას. ეს იყო შედეგი დამასკოს უარისა მიიღო არაბული ქვეყნების გეგმა, რომელიც გულისხმობდა ტანკების გაყვანას იმ ქალაქებიდან, სადაც გამოსვლები იყო და შეეწყვიტა თავდასხმები დემონსტრანტებზე. გეგმა ასევე მოითხოვდა სირიისაგან დაეწყო დიალოგი ოპოზიციასთან. ვადა ძალაში შევიდა ხუთშაბათიდან. თვითონ სირიამ გადაწყვეტილებას უწოდა სახიფათო ნაბიჯი და შეერთებული შტატების მიერ წაქეზებულ სლად შეაფასა ის. ვაშინგტონი გადაწყვეტილებას მიესალმა, მოსკოვმა მას არაკორექტული უწოდა. ამავე დროს სირიის იზოლაციაზე მიანიშნებს ისიც, რომ მაროკომ და საფრანგეთმა ორივემ გამოიწვია ელჩები სირიიდან. ახალი ძალადობის პირობებში განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან ჟუპემ, გადაწყვიტეთ დაგვეხურა მისიები ალეპოსა და ლატაკიაში და ელჩები პარიზში გაგვეწვიაო. ჟუპე გულისხმობდა შაბათკვირას საფრანგეთის და საუდის არაბეთის ასევე თურქეთის მისიებზე თავდასხმას. ოთხშაბათ სირიის რეჟიმის მომხრეებმა იერიში მიიტანეს არაბული საამიროების, კატარის, ასევე მაროკოს საელჩოებზე. ჟუპემ პარიზში განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არაბული ლიგის წევრებთან ერთად მუშაობს გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომელსაც უნდა დაიგმოს ძალადობა სირიაში. რუსეთმა და ჩინეთმა მსგავს რეზოლუციას ვეტო დაადეს გასულ თვეში. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გულმა ანკარაში განაცხადა, რომ თუ ასეთი თავდასხმები საელჩოებზე განმეორდება, მას შესაბამისი შედეგები მოხვდება. სირიიდან იუწყებიან, რომ სამხედროებმა, რომლებმაც დატოვეს ამ ქვეყნის არმიის რიგები და ოპოზიციის მხარეს გადავიდნენ, თავდასხმა განახორციელეს დაზვერვის სამსახურის შტაბინაზე დამასკოში და 6 სამხედრო დახოცეს. აქტივისტების ინფორმაციით მათვე დახოცეს 8 ჯარისკაცი და დაჭრეს ათეულობით პირი ჰამაში, უშიშროების სამსახურის საგუშაგოზე თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამგვარი ძალადობა ასადის რეჟიმის წისქვილზე ასხამს წყალს, რადგან სირიის ოპოზიცია მშვიდობიანი მოძრაობაა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი გვიამბობდა სირიაში და სირიის ირგვლივ არსებულ ვითარებაზე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში კვლავ საერთაშორისო საკითხებზე ვისაუბრებთ. ძელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა გადავინაცვლებთ შეერთებულ შტატებში. რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატს მაიკ მაკფოლს წინააღმდეგობა ხდება რესპუბლიკელი კონგრესმენის ბობ კორკერის მოთხოვნის გამო, რომელიც სხვათაშორის სხვა საკითხს ეხება. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა გადადო კენჭისყრა მაკფოლის კანდიდატურის დამტკიცებაზე. მიზეზებს მარიამ ჭიაურელისაგან შევიტყვით.
რუსეთის საკითხებში პრეზიდენტ ობამას მთავარი მრჩევლის, ეროვნული უშიშროების საკითხების კომიტეტის წევრის მაიკ მაკფოლის მიმართ აქამდე ვაშინგტონში დადებით დამოკიდებულებას ამსხოვნებდნენ. ეს ეხება როგორც დემოკრატიული, ისე რესპუბლიკური პარტიების წარმომადგენლებს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წელს 14 სექტემბერს წამოაყენა მაკფოლის კანდიდატურა მოსკოვში შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ელჩის ჯონ ბაიერლის შემცვლელად. გასულ თვეში, როცა სენატის საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტში ჩატარდა მოსმენა მოსკოვში ახალი ელჩის კანდიდატურის განსახილველად, მაკფოლს საკმაოდ ვრცლად მოუწია საუბარი საქართველოსაც. ერთი ნაწყვეტი:
We reaffirm whenever we can Georgia's territorial integrity.
ყოველთვის როცა შესაძლებლობა გვეძლევა ხოლმე, ვადასტურებთ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცება რჩება ობამას ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. სამისოთ მიმართავს სხვადასხვა გვარზომებს. ნება მივაძოთ რამდენიმე ზე ვისაუბრო. პირველ რიგში დიპლომატიის ფრონტზე. ვცდილობთ სხვა ქვეყნების დავარწმუნოთ არაღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. და ამ მხრივ მიღწეულია მნიშვნელოვანი შედეგები, რადგან აღიარების პროცესი უფრო შორს არ წასულა. ამ საკითხში რადიკალურად არ ვეთანხმებით რუსეთს. ეს ხდება პრეზიდენტების შეხვედრის დროს. ეს ხდება, როცა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და ამას ჩვენს გავაგზავნებთ. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩად ჩემი დამტკიცების შემთხვევაში.
if confirmed as ambassador to Russia.
განაცხადა მაკფოლმა გასულ თვეში შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტში ჩატარებულ მოსმენაზე. მაშინ შეიძლება ითქვას ეჭვს არ იწოვდა მაკფოლის კანდიდატურის მიმართ სენატის მხარდაჭერა. მაშ რატომ ხდება მას დაბრკოლება ახლა? აი როგორ პასუხობს სამშეკითხვას ვაშინგტონელი ექსპერტი მეთიუ როჯანსკი, კვლევით ცენტრ კარნეგის ფონდის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორის მოადგილე.
ჩემი აზრით სავსებით ნათელია, რომ საქმე მაკფოლში არ არის. ორივე პარტიის წარმომადგენლებს არამარტო ახლა, არამედ მისი კანდიდატურის დასახელებისას და მანამდეც კი, როცა გაჟონა ინფორმაციამ მისი სავარაუდო ნომინაციის შესახებ, ძალიან პოზიტიური შეფასებები აქვთ გამოთქმული მის შესახებ. ის, რაც იწვევს უარყოფით დამოკიდებულებას, არის გადატვირთვის პოლიტიკა და ობამას ადმინისტრაცია. საკითხმა პოლიტიკური შეფერილობა მიიღო.
ამბობს მეთიუ როჯანსკი და მიუთითებს პოლიტიკურ კონტექსტზე შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებაზე. არჩევნები, როგორც ცნობილია, მომავალ წელს იმართება. მარტო ეს ექსპერტი არ ფიქრობს, რომ ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტია მოსკოვში შეერთებული შტატების მომავალი ელჩის საკითხს იყენებს რუსეთის მიმართ თეთრი სახლის პოლიტიკის გამო უკმაყოფილების გამოსათქმელად. მაკფოლის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ მისი კანდიდატურა 15 ნოემბერს უნდა განეხილა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს, მაგრამ მანამდე ამ კომიტეტის წევრმა, რესპუბლიკელმა სენატორმა ბობ კორკერმა ტენესიდან გამოთქვა პროტესტი მოთხოვნით, რომ ობამას ადმინისტრაციამ ჯერ უნდა უზრუნველყოს შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციის დაფინანსება. სენატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლებას ელექტრონული ფოსტით გამოუგზავნა შემდეგი განმარტება.
სენატორი კორკერი მუშაობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შეერთებულმა შტატებმა დააფინანსოს ჩვენი ბირთვული იარაღისა და კომპლექსის საჭირო მოდერნიზაცია, როგორც ამას განსაზღვრავს ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნული ადმინისტრაცია, ჩვენი ბირთვული შემაკავებელი სისტემის უსაფრთხოებისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად.
ნათქვამია ტექსში, მასში მაკფოლს არ ახსენებენ. რესპუბლიკელი სენატორის ამ მოთხოვნის გამო გადაიდო მაკფოლის კანდიდატურის შესახებ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში 15 ნოემბრისთვის დანიშნული კენჭისხრა. კომიტეტის სამჯდომარე დემოკრატი სენატორი მასაჩუსეტსიდან ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ კენჭისხრა მალევე დაინიშნება მისთვის შექმნილი დაბრკოლების მოგვარების შემდეგ. მაგრამ კომიტეტში მხარდაჭერის შემთხვევაშიც კი მაკფოლის კანდიდატურას შესაძლოა მორიგი დაბრკოლებები შეხვდეს სენატში. რესპუბლიკელები სავარაუდოდ ისარგებლებენ შემთხვევით და ისევ გამოხატავენ კრიტიკულ დამოკიდებულებას გადატვირთვის პოლიტიკის მიმართ. 47 წლის მაიკ მაკფოლი ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი ინიციატორი და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერია.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურე. ლიგი საუბრობდა იმ მიზეზებზე, რის გამოც მაიკ მაკფოლი შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, უკაცრავად შეერთებულ შტატების საგანგებო ელჩის კანდიდატურას ხვდა წინააღმდეგობა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. მოძრაობა, რომელსაც დაიკავე უოლ სტრიტი ჰქვია და რომელსაც შემოკლებით მხოლოდ დაიკავეს უწოდებენ, ბევრს, ვისაც მანამდე არც უფიქრია ასეთ შესაძლებლობაზე, დაანახა, რომ დღევანდელი საფინანსო სისტემა არა მხოლოდ მილიონობით ადამიანის მატერიალურ არსებობას ანადგურებს, არამედ საკუთარ თავსაც ბოლოს უღებს. დაიკავე ამ უსამართლო და უთანასწორო სისტემის კრიტიკით გამოდის. მაგრამ რა უნდა იღონოს ადამიანმა მხოლოდ კრიტიკით, თუ საჭიროა ცვლების მოთხოვნა და შეცვლა? ოქროპი რუხაძე თავის საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში სწორედ ამ თემაზე გამახვილებს ყურადღებას.
მსოფლიოში დიდი არაა იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ჯერა, რომ დღევანდელი დასავლური საფინანსო სისტემის ალტერნატივა არსებობს. მოძრაობა დაიკავე უოლ-სტრიტი მშვიდობიანია და მისი მონაწილეები არ ეთხოვენ ამა თუ იმ ხელისუფლების დანგრევას ან რომელიმე ბანკირის თუ პოლიტიკოსის დაპატიმრებას. დაიკავეს მიმდევრები თვლიან, რომ ძალიან მცირე რაოდენობის, მაგრამ უზარმაზარი ფულადი რესურსების მქონე პირები და კორპორაციები განსაზღვრავენ მსოფლიო პოლიტიკას. კონკრეტული შეკითხვა მათი ასე ჟღერს: რატომ აქვს სახელმწიფოს ფული ბანკების გადასარჩენად და არ აქვს განათლებისთვის, ჯანმრთელობისთვის, სამართლიანი ხელფასებისთვის? ვრცელდება აზრი, რომ ღრმა ცვლილებებია საჭირო. რა შეა ეს ცვლილებები, ვინ უნდა შეცვალოს და რა? რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა და ესაუბრა გერმანიაში მოქმედი, გერმანული შემოკლებით GLS ბანკის ბოხუმის ფილიალის წარმომადგენელს კრისტოფ ლუცელს, რომელიც გვიამბობს მათ ბანკზე იმაზე, რომ ეს საფინანსო ინსტიტუტი 30 წელიწადზე მეტი ხანია სწორედ ფულის მოხმარების, კრედიტების გაცემის და კლიენტების მომსახურების ინფორმას მიმართავს, რასაც ეს მსოფლიო მოძრაობა მოითხოვს. GLS ბანკის ფილიალმა ფრანკფურტში საფინანსო უბანში, სადაც საპროტესტო დემონსტრაციები იმართებოდა, აქციის მონაწილეებს საშუალება მისცა ამ ბანკის ფილიალში შხაპი მიეღოთ. ლუსელის თანახმად ეს ამბავი ძალიან სწრაფად გავრცელდა მედიის სოციალური ქსელების მეშვეობით. ისიც ითქვა, რომ GLS ბანკი ეხმარება დაიკავე უოლ-სტრიტის მიმდევრებს ბანკების მოწინააღმდეგეებსო. დემონსტრანტები გაეცნენ ბანკის თანამშრომლებს და მათ მალევე გახსნეს საბანკო ანგარიში სწორედ GLS ბანკში.
Die meisten Forderungen oder sehr viele Forderungen von den Menschen.
Ორი მოთხოვნა, მოთხოვნების უმეტესობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ყველა ჩვენგანისათვის აწყობენ დემონსტრაციებს და სიცივეში გარეთ არიან, იმ შინაარსისა, რასაც უკვე დიდი ხანია ხელს უწყობს ჩვენი ბანკი. 80-იანი და 90-იანი წლების და ცხადია ბოლო წლების ჩვენი ბანკის გამოცემებს რომ გადახედოთ, ნახავთ რომ ამ საკითხთაგან ბევრს ჩვენ ხელს უწყობდით. ამის მაგალითია საფინანსო სპეკულაციების შეწყვეტა და სხვა, რასაც უკვე წლების განმავლობაში ვაკეთებთ და რასაც დაიკავე უოლ-სტრიტის მოძრაობა მოითხოვს. ან თუნდაც გამჭვირვალეობის პრობლემა. შემთხვევითი არ არის, რომ ხალხი ამ უზარმაზარი მინის კოშკებთან არის დაბანაკებული. და ეს სიმბოლოა, გამოხატულება იმისა, რაც ხდება.
კრისტოფ ლუცელი გვიყვება, რომ მაშინ 2008 წელს, როცა მსოფლიო კრიზისი დაიწყო, ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ ეს მათ ეხებოდა უშუალოდ. ახლა, 3 წელიწადში ხალხი ხვდება, რომ ეს კრიზისი რეალურ ეკონომიკაშიც დადგა. სანამ გაჭირვება არ მოგვადგება, მანამ უკმაყოფილებას არ გამოვხატავთ, ამბობს ის. ფული რომ კლავ გაგვიჩნდეს, დემონსტრაციებსაც აღარ მოვაწყობდით, ვეკითხები კრისტოფ ლუცელს, რომელიც განმარტავს, რომ ან შემეცნებამ, ან გაჭირვებამ უნდა აუხილოს თვალი ადამიანს. სამწუხაროდ შემეცნების მხრივ კაცობრიობა არც თუ ისე შორსაა წასული და ამიტომაც გაჭირვება აკეთებს ამას. ასია საფინანსო კრიზისის შემთხვევაშიც, მაგრამ ჩანს, მაინც მეტი დრო სჭირდება ამ სფეროში ცვლილებებსო. GLS ბანკი, როგორც გითხარით, ასწრეულების წინ შეუდგა იმას, რაც დღეს ცვლილების სახით გახდა საჭირო. კრისტოფ ლუცელი მათ ბანკს ახასიათებს.
GLS ბანკი თავის დაარსებიდან 1974 წლიდან აფინანსებს მხოლოდ ეკოლოგიურ, სოციალურ და მყარ პროექტებს, რომლებიც განახლებაზე არიან ორიენტირებულნი. მეორე განსხვავება ისაა, რომ თვითოულ კლიენტს, როცა კრედიტს იღებს, შეუძლია თვალყური ადევნოს თავისი კრედიტის მიმდინარეობას სრულად გამჭვირვალედ, რაზეც ინფორმაციასაც ჩვენ ინტერნეტით ვაქვეყნებთ. ეს ორი მთავარი განსხვავებაა: აზრიანი პროექტები და სრული გამჭვირვალეობა.
ჩვენი თანამოსაუბრის თანახმად, რიგითი ბანკები ჩვეულებრივ განაგრძობენ სპეკულაციებს, უფრო ფართო მასშტაბითაც კი, რადგან ზარალის ანაზღაურება სურთ და გაუმჭვირვალობა ძველებურადაა. ლუცელი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ერთ დღეში ყველაფრის შეცვლა არ მოხდება და ახსენებს რამდენიმე ფაქტორს, რაც საზოგადოების აზროვნებაში ცვლილებას ადასტურებს. ის გვიამბობს, როგორ გაიზარდა მათი ბანკის მომხმარებლების რაოდენობა. ის თვეში 2000-ზე მეტი ახალი კლიენტით მატებაზე ლაპარაკობს. და არა მარტო GLS-ი, ყველა სხვა სოციალურ ეკოლოგიური ბანკი ასევე სწრაფი ზრდის სტადიაშია, გვამცნობს ის.
ბევრი ადამიანი ამჩნევს, რომ თუ ეკოლოგიურ ენერგიას ხმარობს, თუ ჯანსაღად იკვებება და ბიოპროდუქტს ყიდულობს, თუ შეიძინა მანქანა, რომელიც ნაკლებ ენერგიას ხარჯავს, ანუ ბევრს აკეთებს, რათა საზოგადოებრივი გარდაქმნა დააჩქაროს, აქვე უნდა გახდეს მწვანე ბანკის, კარგი სოციალ-ეკოლოგიური ბანკის კლიენტიც და ამიტომაც მოდიან ისინი ჩვენთან.
მაგრამ განაგძობს კრისტოფ ლუცელი, სრულიად ნორმალური ბანკებიც მიდიან დასკვნამდე, რომ საჭიროა ცვლილება და მას მთელ გერმანიაში მოქმედი შპარკასეს მიუნხენის განყოფილების მაგალითი მოჰყავს.
სრულიად ნორმალური ბანკის მიუნხენის შპარკასეს ხელმძღვანელობა სურს, რომ ეკოლოგიური ბანკი დააარსოს, ან უკეთ რომ ვთქვათ, არსებული შპარკასე მიუნხენში გადაიქცევა ეკოლოგიურ ბანკად.
ასეთი ფაქტები ბევრია, ამბობს ლუცელი და ასახელებს კიდევ ერთ ფაქტორს.
Probleme, die wir haben, immer letztlich nur regional gelöst.
Problemები, რომლებიც გვაქვს, მუდამ რეგიონულად უნდა მოგვარდეს. არ უნდა მოხდეს მეტი შერწყმა, უფრო დიდი ბანკების შექმნა. მათი სიდიდის გამო შეუძლებელია დახურვა ბანკებისა, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ გადასახადების ფონდიდან. ამიტომ პატარა გამჭვირვალე ბანკებს, რომლებიც მოქმედებენ რეალურ ეკონომიკაში და არა მათ, რომლებიც მილიარდებს ატრიალებენ და ვეღარ ავინჭურებს მათ მოქმედებას, ეკუთვნით მომავალი. ეს მოხდება. საკითხავი მხოლოდ ისაა, როდის.
რაც შეეხება ამგვარი ეკოლოგიურ სოციალური ბანკების არსებობას სხვა ქვეყნებში, ლუცელისგან შევიტყვეთ, რომ ისინი მოქმედებენ ყველგან, საფრანგეთში და იტალიაში, ბელგიასა და ჰოლანდიაში, შვეციაში თუ შვეიცარიაში. რაც შეეხება მოძრაობა დაიკავე Wall Street თუ უბრალოდ დაიკავეს, მისი მონაწილეები არ გამოდიან ბანკების და ფულის წინააღმდეგ. მათ ბანკების შესვლა სურთ. საბანკო სფეროში და ფულის სფეროში ახლებური აზროვნება ძალიან სუსტია. ბოლო წლებში ჩვენი თანამოსაუბრის თქმით, მხოლოდ იმაზე ფიქრობდნენ, რომ ძველი სისტემა როგორმე გადაერჩინათ. დღესდღეობით სპეციალისტების დიდი რაოდენობა ფიქრობს, მუშაობს, წერს, შეხვედრებს მართავს ახალი გზების მოსაძიებლად. ამას თუ დაემატება ზეწოლა ქვემოდან, როგორც დაიკავე Wall Street და სხვა მოძრაობები აკეთებენ, მაშინ მოიძებნება გამოსავალი. მაგრამ ფიქრობს კრისტოფ ლუცელი, ამას დრო დაჭირდება, დაახლოებით 5 ან 10 წელიწადი.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლეკაძე მუშაობდი. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.